Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhää päivää. Tervetuloa Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Raamattu Buffet tuottaa tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Raamattu Buffet:ssa haluamme sitoutua Raamattuun Jumalan sanaan, tutkia sitä, julistaa sitä ja antaa sen juurtua elämässämme, meidän elämämme käyttövoimaksi ja ohjeeksi. 3 varttia vietämme Raamatun äärellä tässä Raamattu Buffet:ssa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään studion on saapunut opettamaan raamattukouluttaja pastori Ilkka Rytilahti. Tervetuloa.
Kiitokset.
Ja keskustelijoina on kansanlähetysopistolta kurssi vastaava Markus Korri.
Kiitos.
Ja toinen keskustelija on tullut Japanista, mutta hieman aikaa jo Suomessa kausislomalla ollut Japanin lähetti pastori Arni Hukari. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös Markus sinulle. Jäi sinulle erikseen sanomatta tervetuloa. Ja tervetuloa radion ääressä. Me käymme tästä eteenpäin siten, että pieni rukous ja sitten tutkimme hieman pyhäpäivän teemaa, joka on tänä päivänä 2 valtakunnan kansalaisena. Rukoilemme näin. Kiitos, kun saamme tässä edessäsi rukouksen painaa päämme. Olemme vielä matkalla. Pyydämme, johda askeleitamme. Älä anna arjen haasteiden sumentaa näkökenttäämme. Rukoilemme Suomen päättäjien puolesta. Pyydämme, että sana saisi ohjata maatamme, kuten myös meidänkin elämäämme. Anna meille kaikille rohkeutta pitäytyä sinun sanasi, Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja tästä käymme sitten katsomaan kirkkovuosikalenterista, miten se avaa pyhäpäivän teemaa 2 valtakunnan kansalaisena. Näin luen. Kristityn oikea isänmaa on taivaassa. Kuitenkin hän on samalla maallisen yhteiskunnan jäsen ja vastuussa siitä. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun oman tunnon ääntä. Näin kirkkovuosikalenteri selittää 2 valtakunnan kansalaisena teema. Millaisissa ajatuksissa Ilkka, Markus ja Arni olette, kun luin tuon pyhäpäivän selityksen? Ilkka.
Ja lamppu syttyi heti, että tässä muistamme muutaman vuoden takaa sellaisen episodin, jossa puhui jotenkin selväksi tämän, mikä on tuossa meille kaikille yhteisesti luettavissa.
Eikä tarkoitti tätä
niin, kuvaus tästä.
Käännytään Jumalan sanaa vastaan.
Niin, kun käännytään Jumalan sanaa vastaan, että se Jumalan sana on kristitylle ohjenuora yli maallisen silloin, kun maalliset lait ja muut alkaa mennä sitten Jumalan sanaa sillä tavalla vastaan, että ei voi enää usko sitä käsin kumartaa sitten siihen suuntaan. Mutta siitähän olisi aika melkoinen äläkkä, todella, vaikka se on kuitenkin tuolla. Siis voi sanoa, että se on olemassa niin kuin meillä paljon laajemmassa käytössä ja hyväksynnässä kuin mitä vain niin kuin yhden henkilön tai yhden herätysliikkeen niin kuin taholla. Mutta siis tämä aika vaan ei kärsi nykyisenä sellaista puhetta, että sen yläpuolella olisi jotakin. Siitähän se tulee viime kädessä.
Joo, kyllä mä ajattelen kanssa, että niin kuin se meidän ensimmäinen auktoriteettimme tulee Jumalalta ja toki sitten, niin, sitten Jumala käyttää myös niitä niin kuin maallisen vallan auktoriteetteja, mutta niiden tulee palvella Jumalaa, ei toimia Jumalaa vastaan ja siinä kristitty saattaa aika ajoin, ei vain saata, vaan myös aika ajoin niin kuin joutuu törmäyskurssille ja siinä kohtaa me ollaan valinnan edessä, että kumpaa Herraa sitten kumarretaan.
Arni.
Mielestäni toi niin 2 maan kansalainen termi on aika hauska. Itse lähetyslapsena olen monessa kulttuurissa saanut elämäni viettää ja usein sitten kun on monessa kulttuurissa samanaikaisesti läsnä, niin tulee tietynlainen semmoinen juurettomuus siitä, että ei tiedä, että onko täällä parempi vai onko tuolla parempi. Ja Paavalikin puhuu tästä samanlaisesta tietynlaisesta juurettomuudesta, että minun olisi parempi olla täällä tehtävääni varten, mutta mieli halajaisi jo taivaaseen. Niin se on semmoinen hauska jännite, missä kristityinä me saadaan elää taivaan valtakuntaa odottaen ja myös sitä tähän nykyaikaan omilla teoillamme ja valinnoilla tuoden, mutta odottaen kuitenkin sitä täydellistä täyttymistä, joka on taivaassa.
Kiitos näistä ajatuksista. Jatketaan tästä pienestä keskustelusta sitten Jumalan sanan pariin ja keskusteluahan tulee sitten ohjelman loppupuolella, kun Ilkka Rytilahti olet opettanut päivän tekstistä, joka on Matteuksen evankeliumista luvusta 17 ja jakeet 24 ja 27. Ja Arni, pyydän sinua lukemaan nämä jakeet.
Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta.
Kiitos Arni. Tämä on siis päivän evankeliumiteksti Matteuksen luvusta 17. Ja Et cetera esittää seuraavassa kappaleen Saammeko nähdä sen maan? Ja tuon kappaleen myötä menemme sitten, Ilkka, sinun opetuksen pariin. Et cetera esitti kappaleen Saammeko nähdä sen maan? Raamattubufeessa käymme opetuksen pariin ja meitä on opettamassa raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti. Ilkka, nyt on opetuksen vuoro. Ole hyvä.
Kruuna vai klaava? Joskus kolikkoa heitetään, jotta se antaisi meille vastauksen vaikkapa siihen, että kumpi jalkapallojoukkue saa valita ensin joko kenttäpuolen tai sitten pelialoituksen. Tällä kertaa kolikkoa ei kuitenkaan heitetä. Se poimitaan kalan suusta. Ja se kertookin aivan huikeita asioita, paljon enemmän kuin kolikoheitto. Miltei niin kauas taakse omaan lapsuuteen, kun kykenen muistamaan, olen harrastanut kalastusta. En muista hetkeä enkä paikkaa, jossa se tapahtui ensimmäisen kerran. Oliko se mökin rannassa jonakin kauneena kesäiltana isän kanssa vai pilkkien jollakin Salolammella kevätjäillä. Mutta muutaman vuoden ikäisenä se on tapahtunut. Niin tai näin, koskaan en ole saanut sellaista saalista kuin Pietari sai. Tällä kertaa tosi verkot eivät repeile, ja sehän tiesi kalastajalle kyllä erinomaisia tuloja, moisen parven saaminen. Tällä kertaa koukkuun tarttuu yksi ainoa kala, mutta rahaa näyttää tuovan sekin. Hopearahan suussa. Itse olen päässyt lähemmäs tätä, kun jonkun kerran saamani kalan suupielessä on roikkunut jotakin kiiltävää. Eli toisen kalastajan siiman katkeamisen myötä menettämä kimalteleva viehe. Tosin siitä viehestä on sitten joutunut aiemmin maksamaan useammankin kolikon, joten mä saatoin saada enemmän kuin Pietari hoperaha oli. Mutta mitä merkityksellistä on tässä tapahtumasarjassa niin, että Matteus on nähnyt, evankelista on nähnyt sen aiheelliseksi tallentaa muistiin jälkipolville. Tämä on aika vaatimattoman tuntuista. Yksi kala. Yksi raha, yksi vero ja yhden veron maksu. Hyvin arkisia asioita, miten ihmeessä siis muistamisen ja syvemmän tutkimisen arvoisia. Ei vaikka tuo kala olisi tuottanut samanlaisen voitoin kuin oli vuosia sitten tarjolla Tuurin kyläkaupan miljoona pilkissä. 5 kilon kirjolohi olisi tuottanut saajalle miljoonan. Tosin kenelläkään ei ollut tuuria saada sellaista kalaa. Ja vaikka olisi ollut, niin muisto siitä olisi kyllä häipynyt sitten ja himmennyt ja kadonnut. Mutta ei tämän yhden kolikon kalankolikon kohdalla. Minä ajattelen, että on jo itsessään jollain tavalla hienoa se, että meillä on Matteuksen kautta ja Pyhän Hengen hänen kirjoittamisensa innoittajana kautta tällainen kuvaus Jeesuksen elämästä. Siis hänen, joka on Jumalan poika. Jumalan ihmiseksi tullut sana. Ja sana, joka on luonut tämän kaikkeuden. Maan, metsät, järvet, puut ja niin edelleen. Ja hänellä, huomatkaa, hänellä on aikaa ajatella onkimista. Lähettää opetuslapsi onkimaan. Mutta samalla, kun hän eli täyttä ihmiselämää, niin hänessä oli ja hänessä on ratkaisevasti enemmän. Hän tiesi, että tuolla vesissä uiskentelee kala, jolla on hopearaha suussa. Kuinkahan paljon niitä mahtoo olla Genesaretissa, kaloja ja sitten kolikoita. Kaloja enemmän, kolikoita vähemmän. Ja että tämä ensimmäisenä kolikkoa suussaan kantava kala nappaisi onkeen. No mistä tämä oikein kertoo? Jeesus ei ollut mikään selvännäkijä. Ei mitkään ennustaja, joita nyky-Suomessakin on tarjolla moneen lähtöön. Mutta niin paljon kuin heitä onkin, niin heistä ei ole ollut tietämään eikä kertomaan kenellekään, missä tuo miljoonakala uiskentelee ja kenelle se voisi nappata. Mutta Jeesus on aivan omassa kategoriassaan kaiken tietävänä ja näkevänä. Sitä hän tosi maanpäällisen elämänsä aikana rajoitti joltakin osin. Mutta ennen muuta Jeesus tiesi, kuka hän on, mikä on hänen tehtävänsä ja mikä häntä noin kuukauden kuluttua tästä tapahtumasta kohtasi. Nimittäin joutuminen ristille ihmiskunnan pahuuden kantajana. Kalan suussa ollen kolikon sanoma liittyy häneen, siihen kuka hän on. Jeesuksen aikana temppeliveron maksamiseen oli juutalaisten kesken erilaista suhtautumista. Vero itsessään oli toki Mooseksen lain määräämä, mutta eri juutalaiset uskonnolliset ryhmät suhtautuvat asiaa eri tavoin. Toiset suopeasti, toiset pidättyvästi. Eli maksaminen se oli kiistanalainen asia, vaikka yleisesti ottaen veron suorittaminen oli tavallisille ihmisille ylpeyden aihe. Kun kaikki ihmiset eivät luonnollisestikaan menneet pääsiäisjuhlille Jerusalemin temppeliin, niin noin kuukautta ennen pääsiäistä veron kantajat olivat sitten liikkeellä eri puolilla maata saadakseen tuon veron talteen. Koska maksu ei siis ollut mikään itsestäänselvyys, niin nämä veron kantajat tiedustelivat Pietarilta, mikä on Jeesuksen kanta maksamiseen. Ja Pietari on sellainen kaveri, että hän päästää suusta ennen kuin hän ajattelee. Hän oletti. Asia kysyttäessä hän oletti ja hän vastasi samalla kertaa Jeesuksen puolesta. Jeesuksen ilman muuta maksavan veron. No tottahan toki. Selvähän se. Mutta kun hän tulee Jeesuksen luokse, niin Jeesus sen sijaan pistää hänet miettimään koko tätä asetelmaa. Ja Pietari saa tässä koulutusta niin kuin Jeesus oli tehnyt sitä monet kerrat. No keneltä vero kerättiin? Kansalta, tietysti. Kailtako? Ei toki. Tuolloin oli tavanomaista ja ehkä edelleenkin, että kuninkaat, veronkanto-oikeuden haltijat eivät perinneet veroa omaisiltaan. Heitä ei rasitettu tällä verolla. Eli he olivat verosta vapaat. No kenen temppeli sitten on? Herodes suuri, eli hallitsija, oli toki sen rakennuttanut. Ja itse asiassa sitä rakennettiin vielä edelleenkin. Vuosikymmenten hanke. Mutta kenelle se oli rakennettu? Jumalalle, Israelin Jumalalle. Ja Jeesus oli hänen poikansa, Israelin Jumalan poika. Joten Jeesus lähtökohtaisesti ja aivan ainutlaatuisesti piti itseään verosta vapaana sen nojalla, kuka hän on. Eli kenelläkään muulla ei ollut tuollaista erivapautta. Ja tämän siis Jeesus laittoi Pietarin mietittäväksi. Pietari, kuka minä olen? No Pietari oli vastannut aiemmin oikein, mutta sen jälkeen heti seuraava jatko olikin mennyt pieleen. Keneltä keneltä nuo miehet yrittävät kerätä veron? Jeesusta ei tulisi verottaa lainkaan hänen alkuperänsä takia. Eli taivaallisen isän, kuninkaiden kuninkaan poikana, eli lapsena, hän on vapaa verosta. Nyt ymmärrettävästä syystä niin veronkantajille, siis virkaa tekeville henkilöille tuollaisen vastauksen antaminen, se olisi ollut perin odottamaton ja perin hämmentävä tieto. Eli suorastaan tyrmistyttävä tieto, koska he oman ymmärryksensä varassa ajattelivat ja olettivat toisin. Ja kannattaa muistaa todellakin, että vain muutamaa viikkoa myöhemmin juutalaisten kaikista korkein uskonnollinen johto pitää Jeesusta Jumalan pilkkaajana, koska Jeesus teki itsensä Jumalan vertaiseksi. Se on tässäkin hyvin lähellä, mutta ei niin vahvasti kuin myöhemmin. Ja tässä Jumalan pilkkaamisessa oli siis peruste Jeesuksen tuomiolle ja surmaamiselle. No, Jeesus ei nähnyt mielekkääksi tuossa hetkessä alkaa kiistelemään tuosta asiasta. Summa itsessään niin se oli koko lailla mitätön. Kyseessä oli puoli sekeliä. Se tosin suoritettiin tuolloin jo käytössä ollella temppelin aivan omalla rahavaluutalla, kaksoisdrakmalla. Nyt puolestaan se hopeinen lantti, hopeinen stateeri, joka löytyi ongitun kalan suusta, se vastasi 4 drakmaa. Eli kala kuljetti suussaan sekä Jeesuksen että Pietarin temppeliveroa. Mutta kala ei oksentanut sitä maalle, että olkaa hyvä, niin kuin valas Joonan, vaan tuo kala oli saatava tavanomaisella tavalla pyytämällä. Mutta ei ollut aikaa odottaa viikkoa tai 2, että milloin tuo kala sattuisi kohdalle. Ja nyt Jeesus yli tavallisen ihmisymmärryksen ja yli meidän tavallisen aistimaailman menee näiden yli siinä, että hän tiesi tuon kalan, hän tiesi tuon kalan liikkeen ja hän tiesi sen nappaavan. Eli huomatkaa, hän joka tietää ja ennakoi kaiken, hän ei jättänyt veroa maksamatta, vaikka hän olisi voinut. Ja myös Pietari olisi ollut siitä vapaa, sillä lapset ovat vapaat. Eli tarkoittaa Jeesuksen seuraajat olivat tästä vapaat lapseuden nojalla. Ja tämä kertoo Jeesuksesta meille sen, että veron maksaminen yhteiskunnan jäsenenä, yhteiskunnan kansalaisena ja sen kautta sitten yhteisen hyvän jakaminen toisille oli hänelle selviö. Ja jokaiselle opetuslapselleen kautta aikojen hän on sekä esikuva että sijainen. Nyt hän toimii esikuvana osoittain, että tehtävien ja velvollisuuksien hoitaminen kuuluvat kristityn elämään. Yhteisen hyvän ja lähimmäisen rakkauden tulee ohjata meitä edelleenkin. Mutta samalla Jeesus on kuitenkin sijainen. Sillä vain kuukautta myöhemmin hän teki maailman historian valtavimman velan maksun. Hän maksoi ristillä jokaisen ihmisen pahuuden ja synnit. Ja sen hän teki itse täysin puhtaana ja viattomana. Ja näin yksi pieni kolikko voi kertoa meille tavattoman paljon. Jos kolikon poimii taskusta tai lompakosta, sen voi käyttää enimmillään vaikkapa pysäköintimaksun hoitamiseen tai virvoitusjuoman ostamiseen. Mutta kun se poimitaan Raamatusta, kalan suusta, se kertoo silloin hänestä, joka rakkaudessaan maksoi kaikkien ihmisten puolesta heidän suunnattoman velkansa. Ja ansaitsi heille, sinulle ja minulle, tulla hänen omakseen, saada Jumalan lapsen vapaus, elää hänen lapsenaan, elää sitä elämää, joka on ikuista.
Kiitos Ilkka tästä opetuksesta. Ilkka Rytilahti opetti meitä ja Ilkka on edelleen täällä studiossa, kun seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme sitten keskustelemaan Markus Korrin ja Arni Hukarin kanssa. Ja tämä musiikkikappale on Kyösti Kytöjoen esittämä kappale Sama taivas, sama maa. Ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jolla tulee tietoa, miten voi tukea toimintaamme. Tämän Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Ennen mainoskatkoa Kyösti Kytöjoki esitti kappaleen Sama taivas, sama maa. Ja täällä Raamattopuveen studiossa on valmista tunnelmaa käymään päivän keskusteluun Ilkka Rytilahti. Sinä opetit tuossa äsken päivän evankeliumitekstistä ja sitten keskustelemassa Japanin lähetti pastori Arni Hukari ja kansanlähetysopiston kurssi vastaava Markus Korri. Nyt on keskustelun aika ja annetaanko vaikka Markukselle ensimmäinen puheenvuoro tänään?
Joo, tässä jotenkin oli puhutteleva monessa mielessä ja eikä myös niin tämä Silkan opetus, eikä vähiten sen takia, että tämä kalastus on myös mulle rakas harrastus. Ja jotenkin tässä kyllä on mielenkiintoista, miten Jeesus suhtautuu tähän veronmaksamiseen. Ja tämä oli jotenkin niin kuin mulle ainakin aivan uusi näkökulma, että niin kuin tämä temppelivero ja sitten niin kuin temppelin hallitsijan jälkeläisen rooli tähän veronmaksamiseen, niin se toi kyllä perspektiiviä tähän aiheeseen. Se, mihin mä tämän tekstin äärellä ja päivän aiheen äärellä oikeastaan sukelsin, niin ajatuksen siitä, että mitenkä niin kuin Jeesus omalla ihmiseksi tulollaan, että Jumala tulee ihmiseksi ja perustaa tuo Jumalan valtakunnan ihmisten keskelle, perustaa kristillisen kirkon omien opetustalastensa varaan, niin sehän on sitä, että tästä alkaa uusi aikakausi ja Jumalan valtakunta on jo nyt teidän keskellä, niin Jeesuksen tuomana Pyhän Hengen kautta. Ja tämä kahden maan kansalaisena eläminen, niin se ei tarvitse jäädä sinne haikailun asteelle, että sitten kun olen siellä kirkkaudessa, niin sitten kaikki on hyvin, vaan tämä saa olla tämä elämä tänä päivänä juuri sen takia tosi niin kuin merkityksellistä ja arvokasta, että mä saan elää Jumalan valtakunnassa, mä saan elää todeksi sitä Jumalan yhteyttä jo nyt.
Arni.
Joo, erittäin hyvä pointti. Itse olen luenteeltani liian kärsimätön kalastukseen. Mä aina heitän sen 3 kertaa sinne ja sen jälkeen mä heitän vapan perään, että ei tullut kalaa, että antaa olla, että pitäkö tunkkinne. Menee kyllä ihan siihen, mutta tämä, mitä Markus puhuu tästä kahden maan kansalaisena ja siitä ilosta, niin tässä puheessa niin mua puhutteli, kun Jeesus kysyy Pietarilta sen ytimekkään kysymyksen, että kuka minä olen? Kuka minä olen, Pietari? Niin usein tuntuu, että ainakin itse unohtaa jomman kumman. Puhuttiin esimerkkinä, että Jeesus on meille esimerkki, mutta Jeesus on myös sijainen. Että hän on tullut vapahtamaan meidät synneistämme. Hän on tullut antamaan meidän väärät teot anteeksi, kuolemaan sijaisena ristille. Mutta hän on myös esimerkki, mitenkä Jumala tahtoo meidän elävän tämän elämän. Ja sitä kautta myös aidosti olemaan, niin kuin Markus puhui, valona täällä muillekin ihmisille. Eli mun elämällä tulee sitä kautta, näistä molempien kautta tulee aito merkitys mun tekemisille, mun olemiselle, mun kaikelle. Ihan sama, missä mä oon, ihan sama, mitä mä teen, niin sillä on lähtökohtaisesti merkitys. Mun mielestä se on aika huikea asia.
Joo, jotenkin se merkitys, mä ajattelen, että se tulee juuri siitä, että Jeesus tuo meille Jumalan todellisuuden, se yhteyden Jumalan kanssa, jossa kohta meille alkaa uusi elämä, siis se on yhteydessä elämisen uusi elämä. Eli me aletaan Kristuksessa osallistumaan pyhän kolminaisuuden elämään. Ja siihen sisältyy ylistyksen elementti, siihen sisältyy viljelmisen ja varjelmisen elementti, luomakunnan ylläpitämisen elementti, siis osallistuminen tähän Jumalan luomistyöhön. Ja sitten siihen sisältyy rakkauden elementti, mitä rakkaus on ihmisten välillä, mitä se on niin kuin ihmisen ja Jumalan välillä, kun Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Se avaa niin kuin aivan uuden niin kuin aspektin koko meidän elämälle. Ja se on jo nyt todellisuutta. Me saadaan niin kuin asteittain elää sitä koko ajan todellisemmin ja todellisemmin. Jossa vaikka sen niin kuin semmoinen kulminaatiopiste on kerran kirkkaudessa, siellä se on kasvoista kasvoihin näkemistä ja elämistä ja kokemista. Niin jo nyt se on uutta elämää ja se on nimenomaan yhteyden elämää.
Se yhteyden kun elementti tulee tässä hyvin näkyviin, kun Pietarilta ensin tulee tämä vastaus Jeesuksen kysymykseen, että keneltä tätä nyt peritään, sitten lapselta vai vieralta tämä vero, ja Pietarista vierailta, niin Jeesus sanoo, että lapset on vapaat. Ja siinä tämä monikko kattaa silloin Jeesuksen omat, myöskin Pietarin. Ja se tarkoittaa, että siis Pietarin elämä, kuka hän on tässä maailmassa loppupeleissä, niin se on määritelty tämän lapset kautta. Ja silloin hänellä on yhteys siihen elämään ja häneen, joka ei ole lähtöisin tästä maailmasta. Ja sitten millä tavalla hän tulee osaksi meidän elämään, niin se on tosiaan niin kuin täysin inhimillistä. Eli mene järvelle ja heitä onkin veteen. Eikö niin? Tämä on ihan luonnollista. Mutta sitten Jeesus sanoi, että koita pyytää siltä kala ja saada siltä lantti. Ei, Pietari ei sitä itse ole saanut, vaan Jeesus sitten on tietävänä ja vaikuttavana niin, että siltä tulee se ensimmäinen kala, jolla on. Ja tämä on niin kuin kiehtovaa, että siis meidän elämän näkyvään elämän todellisuuteen tulee tämä näkymättömän todellisuus. Paavalista sanoi, että niin kuin me kiinnitämme katseemme ei näkyvään, vaan näkymättömään. Näkyvät kestää aikansa, mutta näkymätön kestää ikuisesti. Ja se on niin kuin mahtavaa, että Jumala antaa näitä asioita, kosketuspintoja, tapahtumia meille niin kuin tapahtua. Myöskin tätä yliluonnollista todellisuutta, jossa hän sitten johtaa meitä ja käyttää meitä edelleen eteenpäin. Ohjata meitä, mutta myöskin omaa tahtonsa toteutumista tässä maailmassa.
Tämä on kyllä tämä Raamatun kertomus niin todella puhutteleva, että kun Jeesus ei tosiaan lähtenyt taistelemaan tästä, väittelemään tästä veronmaksamisesta, hän näytti, että hän hallitsee tämän tilanteen ja tämän todella puhuttelevan erikoisen kalastuskokemuksen kautta. Oliko tämä Jeesuksen tunnusteko, että Pietari sai sen kalan, vai mikä tämä oli meidän käsillä oleva kertomus?
Niin kyllä mä vahvasti uskon, että se on nimenomaan Jumala puuttunut asioiden kulkuun tässä näin, että meillähän usein niin kuin kun on ikään kuin kiusaus lähteä jompaan kumpaan, että jätetään niin kuin täysin kaikki asiat tuon puoleisen huoleksi. Lähetyskentällä usein törmäsi tämmöiseen niin kuin vastuun siirtoon, että tullaan seurakuntaan ja pyydetään sitten papilta tai joltain, että hoida säätää homma. Jumalan puoleen pyydät, anna mulle joku amuletti, jolloin voin ulkoistaa sen kaiken vastuun Jumalalle. Tai sitten toinen ääripää on tämä, että me eletään vaan tätä aikaa tässä näin. Ja kuitenkin, Ilkka tosi hyvin toi tässä näin sen molemmat, että me eletään niin kuin jatkuvasti synkroonissa näiden molempien kanssa, että meillä on olemassa vastuu viljellä, varjella. Meillä on vastuu olla valona. Mutta kuitenkin se, että me saadaan voima Jumalalta, Jumala, joka on aktiivisesti vuorovaikutuksessa meidän kanssa, joka jatkuvasti koputtaa ja jatkuvasti haluaa olla vuorovaikutuksessa meidän kanssa, jos me se sallitaan.
Jotenkin mä yhdistän tämän veromaksun siihen, miten Jeesus tässä opettaa, niin yhdistän siihen, että miten me suhtaudutaan kristillisessä jumalanpalveluksessa uhrin siunausrukoukseen. Kun me siunataan kolehti, joka ollaan kerätty, niin mä ainakin tykkään siitä sanamuodosta, että Herra, kiitämme tästä lahjasta, jonka sinä olet meille antanut, josta me voimme antaa. Eli siis kun me annetaan omasta, niin muistettaisiin aina se, että me ollaan saatu lahjaksi. Ja tässä kohtaa Jeesus osoittaa, että itse asiassa se vero, minkä hän maksaa temppelin, se on ylhäältä annettua niin kuin rahaa. Ja siinä mielessä niin kuin mikään ei ole meidän omaamme irrallaan Jumalasta, kun me eletään tässä maailmassa. Eli se niin kuin pohjavire mun mielestä niin kuin on hirveän tärkeä kristittyä elämän kannalta. Kaikki, mitä meillä on, vaikka me elettäisiin puutteissa, niin se pieni, mitä meillä on, se on meille ylhäältä annettu meidän käyttöön.
Se on niin kuin vahva, tähän näin vahva elämän suola siinä, että tietää, että Jumala antaa kaiken, mitä me tarvitaan. ihan kaiken, mitä me tarvitaan, mutta samalla myös Jumala ei anna kaikkea, mitä me halutaan. Että se mitä me tarvitaan, niin tässäkin Pietari oli ihan eri jäljellä, mitä taas Jumala antoi vastauksena tässä näin. Niin tässä niin kuin sen niin kuin tiedostaminen omassa elämässä, niin se vähä, mitä on, niin se huomaakin, että se on tarpeeksi. Kun se on Jumalalta saatua ja siihen pystyy asennoitumaan, niin se kantaa kyllä pitkälle.
Tähän voisi käydä päättämään keskustelua ja käydymme sitten Ilkka sinun puoleesi, eli kiitos Arni ja Markus keskustelusta ja nyt käännymme Ilkka sinun puoleesi ja saat meitä vielä johtaa johonkin ajatuksiin.
Joo, ensimmäinen ajatus voisi olla se, että kaikki se mitä Jeesus tekee tässäkin tai miten suhtautuu asioihin, kuten tähän veromaksamiseen, se kaikki lähtee liikkeelle siitä, että kuka hän on. Hänellä on suunnaton itsetietoisuus Jumalan poikana ja sen tehtävän suorittajana, joka hänelle kuuluu sitten tässä persoonassa. Ja voi sanoa, että tämä on, niin kuin, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin suurta ommelta tai johon sitten vaikka niin kuin neulanpisto kerrallaan pistetään läpi ja vedetään lankasten läpi, niin se alkaa se kudos siitä neulos tulla valmiiksi. Niin Jeesus tässäkin tapahtumassa, niin voi sanoa, että niin kuin yhteen kalaan, yhteen kolikkoon, yhteen veromaksuun liittyen, niin pistää näitä neuloja tähän ompeleeseen läpi. Eli se siihen, että kuka hän on. Pietari siis niin kuin oletti, että totta kai, että sehän Jeesuksella nyt voi olla temppeliveromaksamista vastaan yhtään mitään. No sinänsä ei ollutkaan, mutta siis Jeesus toteaa, että kuules poika, että kuka tässä niin kuin lopuksi niin kuin on velvoitettu maksaa veroja, kuka ei. Ja muistako, kuka minä olen. Ja siis tämä Jeesuksen suhde temppeli, niin sehän ei liity vaan tähän veron maksamiseen, vaan se liittyy siihen, että hän on jo aiemmin ennustanut temppelin tulevan ja lakkaavan. Siis temppeli, uhrilaitos lakkaa, temppeli tulee tuhoutumaan. Mutta tilalle tulee jotakin muuta, siis suuremmoisella tavalla muuta. Ei enää loputtomia eläinuhreja, päivittäisiä, vuotuisia uhreja, vaan yksi ainut kertakaikkinen uhri, jonka jälkeen sitten mitään muuta uhria ei tarvita. Paitsi se, että me saadaan elämämme antaa Jumalalle kiitos ja ylistysuhriksi, eli hänen käyttöönsä, mutta silloin ei mitään pelastavaa eikä sovittavaa merkitystä. Se ilo ja kiitollisuus tulee siitä, että se sovittava todellisuus on jo olemassa. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla tässä taustalla. Eli vaikka tämä on yksi episodi, niin yhtenä episodina tämä ei ole irrallaan mistään Jeesukseen niin kuin tehtävään liittyvästä, hänen persoonansa liittyvästä, vaan tämä asettuu niin kuin yksi palapelin pala, 5000 palaa. Niin tämä on yksi palanen siinä suuressa palapelissä ja Jeesus laittaa senkin paikalle, että ai temppelivero, Pietari ei sitä palaa tuohon paikkaan, vaan otetaan tämä pala ja pannaan sekin oikealle paikalle. Ja tällä tavalla siis me kristityt sitten halki aikaa ja myöhemmin ja tänäkin omana aikanamme, niin saamme tämän kautta muistutuksen, että kenen kanssa me olemme tekemisissä. Jos Jeesus ei olisi siis maailman vapahtaja ja sovittaja, niin silloin taas vaan semmoinen yksi kaukaisuuteen historia hämärää jäävä tapahtumaa, eikä sen kummempaa yksinäistä loputtomista tapahtumista, joita kukaan ei koskaan tule muistamaan. Mutta siis miksi niin kuin kalan suusta poimittu raha on nähty niin tärkeäksi tallentaa? Että miksi evankelista tallentaa ja Pyhä Henki ohjaa häntä tallentamaan tämän? Mä ajattelin, että tämä kertoo niin kuin ihan huikealla tavalla sen, että miten Jumala Kristuksessa tuli arjen keskelle, jakoi meidän elämämme, mutta sitten hän toi siihen meidän elämäämme sen elementti, joka meiltä lankeemuksen takia puuttuu. Eli hän liittää meidät siihen elämään, mistä Markuskin puhuu. Eli Jumalan rakkauden elintasoon, ihmisyyteen, jonka hän korjaa, ihmisyyteen, jonka hän uudistaa, ihmisyyteen, jolle hän antaa uuden sisällön. Jos siis ihmiset haluavat olla lapsia, tulla lapsiksi. Voi kysyä tältä pohjalta niin laajentaa myöskin, kun Jeesus sanoi, että lapset ovat vapaa, niin lapset eivät ole vapaa ainoastaan temppeliverosta, ja sitä ei tarvitse miettiä, kun temppeli ei enää ole olemassa. Tämän jälkeen siis 40 vuotta myöhemmin osapuolilla niin temppeli lakkasi olemasta ja sen jälkeen sitä ei ole enää koskaan ollut. Mutta se, mikä on olemassa, niin on Jeesus uutena temppelinä ja hänen omansa sen temppelin elävinä kivinä, elävinä jäseninä. Ja siihen meidät on kutsuttu. Ja löytää niin kuin tästä meidän elämällemme mielekkyys ja sisältö. Ei vaan siis siitä, että mikä on ajallista ja näkyvää. Sillä on totta kai merkitys, koska niin kuin Markus sanoi, niin tämä kaikki on meille tai sinä sanoit, Arni, että se on kaikki meille annettua lahjaa, mutta tosiaan niin, että me emme unohtaisi lahjojen antajaa, niin tämä on siitä hyvä muistutus. Lahjoja antaa aina suurempi kuin lahja. Tämä ihmiset ajattelee herkästi, että lahjat riittää, eikä lahjoja antaa tarvitse muistaa. Tämä on itsestäänselvyyttä, mutta se ei ole itsestäänselvyyttä. Ja toivon, että tämä ja paljon muutakin tästä tekstistä meille sitten voi jäädä mieleen rakennukseksi ja iloksi tuleviin päiviin hetkiin.
Kiitos Ilkka. Kiitos koko studiotiimille, eli Arni Hukari, Markus Korri ja Ilkka Rytilahti. Ja kiitos myös Tomi Jurvaselle tekniikkaan. Ja erityiskiitos sinulle radion ääressä. Paljon Raamatun sanaa, paljon pohdintaa, keskustelua, ajatuksia. Näitä on hyvä jäädä miettimään ja painaa ne sydämeen. Ja jos haluat kuunnella vaikka välittömästi tämän ohjelman uudelleen, niin se onnistuu avaimia.net internet-osoitteesta. Ja suuressamukana.fi-osoite. Sieltä löytyy tietoa tämän ohjelman tuotteen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen työstä. Ja sieltä löytyy myös useita kirjoituksia Japanin lähetyskentältä. Meillä on tänään ollut vieraana Japanin lähetti Arni Hukari. Ehkä hänenkin työalaltaan löytyy sieltä kirjoituksia. Tähän päättyy tämänkertainen Raamattu-buffe. Ole siunattu. Nauti Jumalan sanaa. Anna sen vaikuttaa. Kasvaa hedelmää sinun elämässäsi. Ensi viikolla jatketaan. Kuulemisiin.